Hej og velkommen til. Jeg hedder Grosen Friis, og jeg har inviteret Michael Kastis fra De Nye Penge til at blive interviewet i dag omkring et så spændende emne, synes Michael og jeg i hvert fald, omkring centralbanker og hvordan de fungerer. Og Michael, jeg har set dig online i forbindelse med nogle videoer, som De Nye Penge har lagt ud online, og jeg har også set dig live i forbindelse med et oplæg, du og Kasper, som også er med i De Nye Penge i Holf. Oppe i Silkeborg, jeg tror det var i sommeren sidste år. Men kan du ikke prøve at starte med lige kort at fortælle om dig selv, og så om hvorfor dig og Kasper og Ole, I er gået sammen om at etablere De Nye Penge?
Jo, hej Grusen. Jamen, min egen interesse for pengesystemet, det kom helt tilbage i 2009-10, efter finanskrisen. Da finanskrisen stod på, der, jeg interesserer mig for penge, som de fleste gør, altså tjene dem og bruge dem, men baggrunden for, hvor kommer de fra, hvordan får de sin entré ind igennem systemet, det var sådan set lidt et tilfælde. Jeg fik anbefalet en bog tilbage i, det var 9 eller 10, af en af Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, jeg tænker mange af lytterne, de nok har læst den, hvor jeg så rigtig blev interesseret i monetær historie, og jeg havde lysten til virkelig at forstå det, og jeg havde tiden, jeg arbejdede ude på en bordplatform dengang, så var jeg ude i 14 dage, hjemme i 3 uger, og når jeg så var hjemme, der havde jeg så også havde sådan en butik i Blokhus, jeg har været selvstændig fra 2007 til 21 okay. også, men så virkelig satte mig ind i det og nørdede det, og de fleste vil nok genkende til det, når man læser en bog eller læser en artikel, så kan være nogle ord, man ikke lige forstår, men så skøjter man hen over dem. Men det gjorde jeg ikke. Hver eneste gang, der var noget, jeg ikke forstod, så googlede jeg det, og vi forstod det. Og så gav det mening. I forhold til De Nye Penge, som vi startede, det gjorde vi vel. Det var start 22 sammen med Ole Bjerg, som er tidligere lektor, CBS, økonomi og forfatter af 8 bøger, og så Kasper Bunde Eriksen, som er tidligere investmentbanker, været ved Morgan Stanley og Société Générale, fransk investeringsbank. Vi lærte hinanden, eller Ole og Kasper har kendt hinanden gennem noget tid, hvor Kasper holdt nogle forelæsninger på CBS, men jeg lærte Ole og Kasper at kende der i, eller Kasper først gennem en fælles bekendthed, Lasse, som var med til at starte De Nye Penge. Det faktisk var hans idé, men han bakkede så ud, da vi kom i gang. Og så lærte så Ole at kende gennem Kasper, og vi klikkede med det samme. Tre vidt forskellige baggrunde, men var kommet frem til samme resultat. Ole har været i gang noget længere. Han var med til at starte De Gode Penge. Ja. Eller Gode Penge hedder det bare, ikke De Gode Penge. Sammen med, hvis jeg husker rigtigt, blandt andet Mads Palsvig i sin tid, og Henrik Grumann også. Og han stoppede så der, jeg ved ikke om det var lige i starten af corona. Eller hvornår det var. Men så efter, at Lasse, han kaldte os sammen en gang, så vi skal altså starte vores egen kanal, vores egen platform, og så gik det slag over derfra.
Okay.
Ja, det var sådan, det var starten af De Nye Penge.
Grunden til, at jeg får interesse for det her med vores monetære system, det er tilbage i 2011, altså lidt efter dig. Og det er fordi valgkampen i Danmark, den stopper, og så tænkte jeg, ej, nu vil jeg ikke følge mere med i politik nu. Men så starter det primærvalgkampen i det republikanske parti. Det var dengang Obama så endte med at blive præsident. Men der stødte jeg så på den republikanske, Ron Paul, der stillede op for republikanerne. Og han var jo med i den østrigske økonomiske skole, eller er tilhænger af den. Og så begyndte jeg så at følge en, der hed Peter Schiff, som også er en, der tilhører den østrigske økonomiske skole, og fik så egentlig på den måde forklaring, for jeg havde det som dig efter finanskrisen. Jeg ville vide, hvorfor det skete. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det lige pludselig kunne ske, og at det kunne påvirke verden så voldsomt. Så, og der mener jeg virkelig, at den østrigske skole har fingeren på pulsen, når det drejer sig om at komme med den bedste forklaring på, hvorfor det går galt, og der hører sådan noget som centralbanker virkelig ind under en af hovedårsagerne til det. Yes, men hvad hedder det? Kan du prøve sådan at forklare, hvad centralbanker er for en størrelse, og hvordan de betalingsmidler, den valuta, de laver, den bliver skabt?
Hvis vi tager den amerikanske centralbank, som er den største og den absolut vigtigste, så blev de jo skabt ved lov i 1913 som en privatejet bank. Det er mange, der ikke ved. Mm. De har 9 i bordet, og jeg mener, at hvis jeg husker rigtigt, så er det de kommercielle banker, der er med til at vælge de 6 af dem. Så de har, de har overtallet altid. Mm-hmm. De blev skabt i 1913 som det, der hedder Lender of Last Resort. Det vil sige, hvis der mangler likviditet i markedet, altså hvis ikke aktivpriserne er, hvor at bankfolk mener, de skal være, de tror jo ikke på det frie marked. Jamen, så kan de altid komme til, eller hvad hedder det, stå ind, og så levere den her likviditet i form af, at de opkøber obligationer. Det kan enten være statsobligationer, som de har gjort hovedsageligt her efter coronapandemien blev erklæret, eller realkreditbevis, eller virksomhedsobligationer, eller hvem ved, måske går de ind og køber, som en schweizisk centralbank, begynder at købe aktier direkte. Ja. Så de kan manipulere markederne, og de kan manipulere, hvor mange penge der skal være, og de kan manipulere, hvad prisen skal være på penge. For den vigtigste pris, der er i markedet, det er jo prisen på penge. Altså renten. Ja. Og når man stikker en finger i luften og siger, at den skal være 0-1%, jamen, så sker der jo en masse ting efter det. Fordi hvis det kan svare sig at tage lån, hvis inflationen, prisinflationen, er højere end renten, jamen, så kan det jo svare sig, at du tager en masse gæld, og så søsætter du en masse projekter, som ellers ikke ville have sket. Fordi det, som der er i historien, når vi snakker 5.000 år eller længere, jamen så kræver det en, der sparer op før, der en anden en, der låner. Og så har vi så banken, som er mellemledet. Og hvis de så skal tiltrække kapital, jamen, så skal de kunne give en ordentlig rente til indskyderne, altså mig og dig.
Yes.
Og så omvendt, jamen, så låner de ud til en højere rente, så har de så en fortjeneste der. Og hvis ikke der er nok, der vil låne, jamen, så skal de hæve renten. Og hvis de har for meget kapital stående i bankerne, og der er ikke, hvis ikke der er nogen, der vil låne ind, så skal de hæve renten. Mm-hmm. Og hvis så ikke der er nok, der vil låne på den anden side, jamen, så bliver de nødt til at sænke renten. Så det er sådan en automatisk mekanisme, så den ikke overbyder. Mm-hmm. Men der går centralbankerne så ind og kigger på symptome og siger, at jamen, obligationspriserne er for lave, eller ejendomspriserne er for lave, så vi skal have sænke renten. Og når så de sænker deres ledende rente, jamen, så følger de andre renter med, i hvert fald de kortere. Mm-hmm. Så man kan sige, at de manipulerer markedet, og i stedet for at se på et underliggende problem, som enhver, som har kigget lidt ned i der, at vi har for meget gæld, så kigger de på priserne og siger, at de falder, det er problemet, det skal vi gøre noget ved. Mm-hmm. Symptomer, de er ved at gøre mere af det, som led til problemet i første omgang. Så man kan sige, at centralbankerne, Fed, de er fuldstændig åbne omkring det, de er ejet af de kommercielle banker, så det er et kartel. Ligesom man kan have et banankartel, eller VVS-branchen, som er lovligt jo. De siger, at vi skal have fri marked og fri konkurrence, men det er der ikke inden for banksystemet. Ja. Så det er et kartel, det er et privatejet firma.
Og så det er også
mening, undskyld lige det sidste, hvorfor at det er det bankerne, der bliver reddet hver gang. Det giver mere mening lige pludselig, man forstår det.
Helt sikkert. Noget, som også er interessant i det, du nævner med, at der skal jo indlån til, for at der kan være så meget sparet op, så der kan blive lånt ud til virksomheder. Og en del af det, som den østrigske økonomiske skole også siger, det er, at det er jo ikke kun, at der kommer penge ind på en bankbog at stå, som så kan bruges via banken, som er den, der faciliterer lånet, så kan låne ud til for eksempel etablering af en ny butik eller en fabrik, eller hvad det er. Det handler også om, at de ressourcer, der er ude i samfundet, skal følge med. Der skal jo være byggematerialer og mandskab, og elektricitet og alle mulige andre ressourcer til for at etablere en fabrik. Og for at etablere den, så kan det godt være, at der er noget privat konsum og andre ting, der er nødt til at blive mindre af, imens den investeringsfase fortsætter. Og at det er renten, der er med til at styre de der ting op og ned. Så når renten er høj til indlån, jamen så lader man være med at forbruge til is og rejser og biler. Men det betyder så også, at så bliver der jo ressourcer stillet til rådighed til, at der kan foretages de investeringer. Selvfølgelig er det ikke sådan, så spiser vi ikke i 3 år, fordi der bygger vi alle fabrikkerne, og så gør vi det omvendt i 3 år. Men der er en balance, og det tror jeg er rigtigt, hvor det med ressourcerne, det følger med renteniveauet op og ned.
Ja, og jeg vil anbefale alle, som lytter med her, den østrigske skole er nok nyt for de fleste. De fleste kender den her John Maynard Keynes, den engelske økonom, der Modern Monetary Theory, hvor at staterne skal gå ind og forbruge, hvis de private ikke gør. Men den østrigske skole, og Ludwig von Mises, og Murray Rothbard, og Milton Friedman, kan man til del sige, men og det giver, som du også, Rosen, fandt ud af, også for mig, så kan jeg tænke lige pludselig mening. Ja. Når vi hører de her forskellige Ben Bernanke og Paul Krugman, og hvad de her forskellige mainstream-økonomer, lyder jo så sindssygt, hvad kan man sige, de lyder så sindssygt kloge, men der er ikke rigtig nogen, der forstår, hvad de siger.
Nej.
Og hvis ikke du kan forklare det, så forstår du det heller ikke selv. Og det må være min, hvad kan man sige, konklusion af det, det er, at de faktisk ikke selv forstår, hvad de siger, men det lyder utroligt klogt. Og man kan jo bare kigge på, hvad er den sidste krise, vi har haft sådan i hukommelsen? Jamen, vi har haft bankkrisen der i marts. Før det, vi havde en utrolig høj prisinflation, som lige pludselig kom på grund af Putin, for at vi vide, men så skal man bare lige kigge statistikken. Hov, den har allerede ramt 7,9% i USA officielt, hvor målet er 2. Så den bliver fra 2,9. Hvad var det så? Så kan vi gå tilbage, så havde vi havde jo finanskrisen 2007-2008, dotcom-krisen osv. Og går man tilbage og ser, så vil man se, at de her kloge hoveder ved centralbankerne og mainstream-økonomer, de har en 100% succesrate i ikke at forudse, hvad der sker.
Lige præcis.
Jamen, det er 100%. Der er måske nogen, der har helgarderet sig med, at det kan være, at det bliver overophedet, det kan være, at det lander blødt, det kan også være, at det fortsætter. Det er ikke en analyse. Du bliver nødt til at sige det her, forstå problemet, komme til en konklusion. Ja. Og så det, som Peter Schiff specielt er blevet bonget ved, der er jo nogen, der siger, at Peter Schiff har forudsagt 19 af de sidste to recessioner. Og han er jo ret på den lange bane. Der, hvor det er så svært, det er at sige, at det sker på mandag. Det sker næste år. Fordi markederne kan blive irrationelle længere, end du kan være likvid. Var der. Det var John Maynard Keynes, der sagde det. Og markederne er irrationelle nu. Og spørgsmålet er ikke, om der kommer en recession, eller som jeg tror, det ender i et totalt monetært kollaps. Og det kan lyde vanvittigt, når det er kollaps, men i virkeligheden så er det jo bare, at det nuværende monetære system, vi har dollaren som verdens reservevaluta, vi har dollaren, eller petrodollaren, at der bliver lavet nogle nye regler, og det bliver ikke amerikanerne, der sidder ved bordet og kan diktere. Så det er sådan set et monetært kollaps, og det havde vi i 1971, vi havde det i 1945, og 1906 eller 1908, jeg kan ikke lige huske. Så det er reglen, det er ikke undtagelsen. Spørgsmålet er bare nu, hvor slemt bliver det den her gang? For nu har vi det her, som du sagde, gældsbaseret system, hvor penge de bliver skabt som lige præcis gæld via bankerne. Det er dem, der skaber de fleste penge, altså de kommercielle banker, der foretager udlån. Så behøver de jo ikke nogen penge. Ved at de får en underskrift fra en låntager, så krediterer de kontoen, opskriver kontoen, og så skal vi betale dem tilbage med en rente, som ikke findes. Det system har vi aldrig nogensinde haft hele verden på én gang. De gange, der har været nogle lande, som har gået væk fra en hård valuta, altså hvor der er guld, eller det kunne være olie, bare en ressource, som man ikke kan skabe uden blå luft, det er jo endelig hyperinflation, hver gang man har gjort det her, uden undtagelse. Og som Mike Maloney i en fantastisk, hvad hedder det, serie, der hedder Hidden Secrets of Money, han viser, ikke ham, der er en inde, som har fået til opgave og skal gå igennem de forskellige valutaer fra A. Jeg kan ikke huske, jeg tror, han er kommet til bogstav B, og der er allerede 200 valutaer, de er jo alle sammen endt ved 0, uden undtagelse. Og de vil ende i 0. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt sker det, og hvor slemt er det? Og jeg er måske i en mindre skala af Danmarks svar på Peter Schiff, for alle, der er lyttet på mig, nu er jo dummedagsprofeti, og det ene eller andet, nej, det er simpelthen bare matematik. Ja. Og der, hver gang der er en krise, så er der også mulighed. Spørgsmålet er bare, om man positionerer sig, om man tør at se problemerne i øjnene, fordi jeg kan godt forstå, at det er angstprovokerende. Fordi man skal lige pludselig til at tage stilling til sin friværdi, sin pension, og alt det andet, og det er angstprovokerende. Og så de kalder folk konspirationsteoretik, eller hvad det er, og så behøver vi ikke høre mere på den.
Nej. Noget af det, som jeg synes er en god måde at give et billede af det på, lad os nu sige, at valuta, betalingsmiddel, det har vi lige opfundet. Og nu har vi så mulighed for, at den danske nationalbank kan sende de første 1000 kroner i omløb. Og de kommer i omløb, og de skal så betales tilbage af, cirka 4-5 år af 250 kroner per gang med 5% i rente. Når de penge er tilbage betalt til nationalbanken, så skulle der betales i alt af de 5% med de afdrag, der var, cirka 137 kroner i rente. Problemet er bare, du sætter 1000 kroner i omløb, du betaler de 1000 kroner tilbage, de 137 kroner, som skal bruges til at betale den rente, de findes ikke. De er ikke i omløb endnu. Og så kan det så være, at der er en anden bank, der så har lånt 1000 kroner, ikke, og sat dem i omløb. Og så skal den første bank så have fat i de 137 af dem til at betale deres rente tilbage. Så har de betalt de 1000 kroner, som er hovedstolen på lånet, og de 137 i rente. Men så er der jo 1000 kroner minus de 137. altså cirka 950 kroner, lidt over 950 kroner tilbage. Problemet er bare, at dem skal der også betales rente af, plus selve hovedstolen. Og så kan man se, at der kommer mindre og mindre og mindre i omløb, egentlig. Men det kræver så bare vildere og vildere og vildere lån for at holde det op og for at holde det kørende, simpelthen. Og det er en matematisk umulighed over tid. Det er det bare.
Ja, og de har jo de forskellige nationalbanker, har jeg sagt, at 1933 med deflation, altså en pengemængde, der falder hurtigere om produktiviteten, som resulterer i faldende priser, det kommer ikke til at ske. Og den største årsag til det, det er, der er så meget gæld i systemet. Vi vil vælge på stribe bankerne, virksomhederne og landene. Og det er det, der allerede er i gang nu. Vi ser jo, at der er stress hele vejen rundt. Nu så vi i marts sidste år, hvor henholdsvis 2., 3. og 4. største kommercielle bankkollaps i historien skete. Det var altså det første. Og så kom Federal Reserve med det her Bank Term Funding Program, hvor at de forskellige institutioner kunne sætte deres obligationer, som var tabt 20-30-40% til sikkerhedsstillelse, og så få et lån. Det lån, de fik, det var med en rente, men så kunne de med det samme sætte pengene over i korttids T-bonds eller bills, og så få T-notes, og så få en højere rente. Og det slutter så her den 11. marts nu. Så er det over. Så må vi se, om de kommer med et nyt program, eller om de lader bankerne kollapse. Jeg ser de her små regionale banker, mindre kommercielle banker, de kommer til at lukke på stribe, og så bliver de store, de her SIFI-banker, som vi kalder den herhjemme, det står for Systemic Important Financial Institutions, de får lov at blive, og så er der altså mindre konkurrence. Nu kan det godt være, at vi kommer op på et helt andet spor, men så kommer så der måske det er et andet podcast, men så kommer noget, der hedder CBDC, som er nemmere at implementere, når du har færre banker. Men systemet er virkelig presset, der er for meget gæld, og som du sagde, når folk betaler gælden, jamen, så forsvinder pengene igen. Så alle folk derude, som har rigtig mange penge stående på deres bankkonti, de skal vide, at det er en anden mands gæld. Og hvis den gæld, den bliver betalt tilbage, jamen, så imploderer det hele i et deflationært kollaps. Derfor vil de vælge seddelpressen, altså centralbanken, som opkøber de her obligationer, som resten af markedet ikke vil røre ved, og der vil købekraften, du vil måske, det kan godt være, at du ikke mister dine penge, der står i banken, men du mister købekraften. Resultatet er det samme.
Faktisk så er et deflationær kollaps, hvor du måske redder en valuta og har lidt købekraft tilbage af det valuta, du har tilbage. Det er jo trods alt lidt bedre, end hvis det er sådan, det ender i en prisinflation, hvor pengene er ingenting værd. Altså det er jo lige for dengang betalt sig at fyre op med dem eller tapasere med dem, ligesom vi så i Weimar-republiken.
Men det kommer an på, om du ser fra befolkningens synspunkt eller fra bankerne og staternes. Bankerne og stater, de vil gerne se hyperinflation, men den almindelige befolkning, der er ikke nogen, der vil brokke sig, hvis det du købte, mælk, brød, kød, benzin, hvis det faldt med 1-2% om året, det er ikke nogen, der vil brokke sig over. Det, der er problemet set fra staternes synspunkt, er, hvordan skal de beskatte den ekstra købekraft, du har fået, hvis ikke de hæver den procentuelle skattesats. Ja. Og det er jo ikke populært for en politiker at sige, i stedet for 40, betale 42 eller 45. Men ved at lade seddelpressen køre i samarbejde med, at staterne bruger flere penge, de får ind, det monetiseres, altså centralbanken køber de her obligationer med nyskabte penge, så får staten købekraften, fordi de går jo og bruger pengene, og dem, der bruger pengene først, de får købekraften. Og så til sidst, når de kommer ned til her fra Jensen på gulvet, som er os, jamen så er priserne sten. Det der, som man ikke kan spore om, det er i første omgang, hvad stiger først? Det kommer an på, hvor flyder pengene hen? Mm-hmm. Der er den her formel her, M eller Money Velocity, er lige priser, som er BNP, altså hvor mange gange skifter pengene hænder, og i takt med, at pengene bliver mindre værd, jamen det er jo et incitament til at ikke at spare dem op og gå ud og bruge dem. Så jeg har kaldt det en skjult skat, og det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er en genial måde at overføre købekraften for opsparende til staten og bankerne. Og det bedste eksempel, jeg plejer at komme med, det er den 11. marts 2020, hvor Mette Frederiksen og mange andre ledere, de lukkede landene ned. Hvis hun har stillet sig op på ølkassen og sagt, eller det her, det sagde hun, det bliver nogle hårdere, verden bliver aldrig den samme igen, det kommer til at koste noget, vi bliver nødt til at hæve skatterne, eller vi bliver nødt til at skære ned på velfærden. Det har været det ansvarlige. Så har folk vidst, okay, det er prisen. Det gjorde hun ikke. Nej, i stedet for, Så var det så, jeres penge, dem der lytter med, det var pensionskassernes penge, der købte alle de her statsobligationer til. Vi gik altså negativ på mange af obligationerne. Gik negativ, og nu er det så kæmpe tab, der er på bøgerne, efter renterne er steget. Ja. Så det er en genial skat, som de færreste forstår inflation.
Ja. Jeg tror også, det fik, nu kom du lige tilbage til det, det er jeg rigtig glad for, det der med, hvad var det, der fik de der tre kæmpe store banker til at kollapse, efter at de lige pludselig lå ind med nogle værdipapirer, som havde en lav rente. Og der er masser af pensionskasser, der har det samme problem, oftest fordi, ikke fordi de er super gerne vil have fat i de der værdipapirer med den lave rente, men de er tvunget til det via lovgivning, fordi så er så stor en procentdel af det, som de investerer i på pensionsopspares vegne, det skal ligge i statsobligationer, for eksempel fordi det bliver opfattet som supersikre papirer. Problemet er jo så bare, hvis du har et papir, der kun lyder på 0,5%, og lige pludselig så stiger renterne, og så kan du lige pludselig købe tilsvarende papirer nu og her, som du får 5% af i stedet for 0,5%. Hvem vil købe det der? Den der gæld, der kun giver 0,5% i rente, når du kan få det til, til 5%. Hvis du kan lade lånet løbe ud, så har du haft et tab i form af et opportunity cost, men du har ikke haft et decideret tab, du har bare haft noget, hvor du ikke var med på en investering, der kunne give noget mere. Men det er klart, står du lige pludselig og mangler penge, som jeg formoder de banker, der er i USA, de stod lige pludselig der, og alle deres indskyde, de smuttede, fordi de blev opfattet som usikre, og så skal de lige pludselig til at realisere de der værdipapirer, der er til en alt for lav rente, og de kan kun sælge dem til penny på hver dollar, ikke? Og så har man lige pludselig et kæmpe problem, fordi man tager måske 40-60%.
Ja. Bankerne, de har så den fordel, at i den tid, hvor de har de her obligationer, som har tabt 20-30-40-50%, så kan de bogføre dem til kurs 100. Det kan pensionskasserne ikke. Der, hvor problemet bliver virkelig, det hedder held to maturity, så skubber du over i en kurs, og jeg agter at holde den her obligation til udløb, og så skal du ikke opgøre det til markedsværdi, som måske er 50 eller 60 i stedet for 100. Men der, hvor det bliver virkelig, det er, når de sælger dem, så skal de tage taben. Og Silicon Valley Bank, hvis jeg husker rigtigt, det var ikke mere end 2,25 milliarder dollars, som de blev nødt til at sælge med tab, og det var nok til, at i løbet af, det var nærmest timer, så hævede folk deres penge. Og det her, der hedder bankrun, de fleste, de forestiller sig, at der er en bank, og så står der en masse i kø, og skriver deres penge. I dag, der foregår det på mobiltelefonen. Når du flytter en bank over i den anden, så er det bankrun. Ja. Og så gik de konkurs. Så var der var Signature, hvis jeg husker først. Signature først. Så var der Silicon Valley. Og så var der First Republic. Mm-hmm. First Republic. Det var den anden største bankkollaps i USA's historie. Ja. Det var større end Lehman Brothers, det var en kommerciel bank, eller undskyld, investeringsbank. Mm-hmm. Men anden, tredje og fjerde største bankkollaps, så lavede de så det her Bank Term Funding Program for udskyde eller stoppe på den korte bane udskyderflugten, fordi de skulle rekapitalisere bankerne, og det gjorde de ved at bruge de alle deres obligationer, som har tabt en masse, så vi tager dem som sikkerhedsstillelse, altså collateral til kurs 100, som jo er det, som centralbanker, eller undskyld, pensionskasserne og kapitalfonden, de kan bogføre dem til, fordi det, der har anset som at være sikker havn, det er dollars, og det er statsobligationer. Det er det, der er risikoen i dag. Det, som at være anset som det sikre, det er risikoen. Ja. Mm. Så jeg hørte Mike Maloney, jeg mener Mike Maloney, der sagde, at dem, der investerer, de kender udtrykket, det hedder risk-free return. Altså, der er en investering, som er så god, du har nærmest ingen risiko, du har hele upside. Men det, vi ser i dag med penge i banken og med de fleste obligationer, det er return-free risk. Du får ikke noget for det, og du bærer hele risiko.
Ja.
Og det skal en kritisk masse skal forstå det her og vil flytte, fordi det er jo ikke mere end 3, 5, måske 10%, jeg tror ikke det er 10, nærmere 5%, der faktisk kan få lov og føre deres penge over i for eksempel fysisk guld og sølv, eller tage dem ud kontanter, så er det dominoeffekten.
Ja. Så. Hvor meget var det, at de der, du sagde, First Republic og Silicon Valley Bank, og så den tredje, hvor meget var det samlede tab sammenlignet med det dengang enorme, de der enorme garantibeviser, som den amerikanske kongres skulle stille til rådighed i finanskrisen, var det noget med 785 milliarder. Det, der blev kaldt TARP, Troubled Asset Release Program. Jeg kan huske ikke, jeg synes, det var et svimlende beløb, og man kunne slet ikke fatte, hvor stort det var. Men det er noget med, det er jo bare vand ved siden af, hvad de tre banker har tabt, eller hvordan?
Jeg kan ikke huske det lige på toppen af hovedet. Nej. Men jeg ved, at det der FDIC, altså tilsvarende indskydernes garantifond, eller garantiformuen, som det hedder nu, havde, hvis jeg husker rigtigt, 146,5 milliard dollars stående. Mange af dem, de var også i statsobligationer. Men efter Silicon Valley Bank, kollapsede, der skulle de ud og låne, jeg kan ikke huske det, men omkring 100 milliarder dollars ekstra af Federal Reserve. Så en bank, der kollapsede, så var pengene væk.
Ja.
Og hvis man, det er svimlende beløb, og nogen kan måske tænke, jamen, hvad har det med Danmark at gøre? Jeg har så været i dialog med Finanstilsynet og Nationalbanken flere gange, og herhjemme, der har garantiformuen lige nu, 11, ved halvårsregnskabet i 2023, der havde garantiformuen samlet 11,9 milliarder stående.
Ja.
Og redde, hvis der skulle være en systemisk bankkrise, bankrun, lokal krise. Jamen, og samlet, der er der omkring 800 milliarder stående i danske banker, fra 0 til 100.000 euro. Og det er jo det, der er forsikret. Så hvis man regner ud i procent, så har de omkring 1,5%. Lidt mindre faktisk. Det er det, de har. Og 1,5%, der kommer til at få pengene. Det han så sagde til mig, ham fra Finanstilsynet, det er, men vi kan jo få lov at låne i centralbanken. Jeg sagde, okay, hvor har centralbanken penge fra? Ja, så vidste jeg godt, hvor jeg hen, så sagde han, hvis de skal printe dem for at give dem, og så fuldførte han selv sætning, ja, så mister de værdien. Han vidste det godt, men han skulle lige se, om jeg var klar over det.
Ja, for ellers havde han kunne købe dig af med en dårlig forklaring.
Så det skal man vide, det er risikoen, og de fleste af jer, der bruger kontanter, har set, hvor svært det er faktisk. Ikke blot at få lov at hæve kontanter, eller sætte dem ind, men også bare, hvis I skal lave et større køb, for eksempel til guld eller sølv, eller penge skal ud af landet, så finder I ud af, at de penge, der står på jeres konto, det er ikke jeres, det er bankens, I er usikrede kreditor. De penge, der står i banken, de bliver ikke stående. Dem køber de obligationer eller aktier for, eller deponerer dem i Nationalbank. Jeg mener, det er 300 milliarder, de forskellige banker i Danmark har stående, hvor de så har tjent 3,60, mener jeg, at Nationalbank er på nu, og har kunne give 0 eller 1%
til
det. Det er en fantastisk forretning. Og derfor skal vi have fjernet kontanterne. Det er ikke kun 1000%, det kommer til at fortsætte. Vi skal fjerne kontanterne.
Tror jeg også.
Og så har vi, hvis de får held med det, jeg tror ikke, de får held med det, det bliver for svært, der er for mange, der ikke kan finde ud af MobilePay, når det kommer, men det bliver så små beløb, vi kan få lov at bruge, og det bliver fuldstændig reguleret, eller kontrolleret. Ja. Så risikoen, det er altså, det er systemet i sig selv, så man skal måske, altså det er aldrig enten eller, men jeg vil sige, som absolut minimum, og det er ikke investeringsrådgivning det her, det er ikke anbefalinger, men hvis nogen spørger mig, så vil jeg sige, som absolut minimum var 15% af ens totale formue være allokeret til fysisk guld og sølv med overvægt i sølv i øjeblikket i ens egen tidelse. Måske skal du ikke have det liggende derhjemme, men i hvert fald et sted, hvor du kan komme til det i løbet af få timer. Det kan være fint at have det ved en custodian, en tredjepart i Schweiz eller Hongkong, eller i, hvor ellers Liechtenstein. Men kommer det tidspunkt, hvor folk banker på eller ringer samtidig og vil have det, så vil jeg godt nok være træt af, at jeg havde alt mit guld eller sølv i en eller anden bjergkæde i Schweiz, hvor jeg skal afhænge af nogen, der sender det, eller kommer ned og hente det.
Ja.
Så, men det er det, der er i de her tider, det er, man skal tage ansvar for sin egen sundhed, man skal tage ansvar for sin egen penge, og det vil de fleste ikke. Folk, de bruger mere tid, og det tænker jeg også, de vil genkende til, deres bryllupsrejse, eller deres næste ferie, eller fladskærmskøb, har man lagt flere overvejelser i, end man har, hvordan ens pensionsmidler er investeret.
Ja, netop.
Så indskydernes garantifond, eller garantiformuen og FDIC, det er for bankernes skyld, det er ikke for jeres skyld, det er for, at I skal tænke, hvis det går galt, så har staten min ryg. Det skal I være bange for. Hvem var det ikke Ron Paul? Nej, det var Ron Reagan. De ord, I skal være allermest bange for, det er, hello, I'm from the government, I'm here to help you.
Ja, lige præcis.
Ja. Ron Paul, han havde skiltet stående, don't steal government hate competition, og det skal siges, at han er politiker.
Ja. Netop. Det, som du nævner med lender of last resort, og som lender, hvad hedder det, altså det er jo det engelske ord, jeg blander det tit sammen med, jeg opfattede både om lender, jamen det kan både være den, der låner pengene, og lender kan også være den, der låner pengene ud. Men i hvert fald det her med, at du har en centralbank, der er, en instans, der har brug for, at der er en til sidst, der vil låne og låne og låne og låne for at holde det her pyramidespil kørende. Og der mener jeg, at det er stater og politikere, der er de sidste, der har mulighed for at gøre det, og som gerne vil gøre det. og blandt andet politikerne, der jo et eller andet sted tænker, jamen, det er da en fordel, at vi kan låne helt vildt nu og her. Vi kan, hvad hedder det, sætte de her penge i omløb. Det betyder så, at vi kan låne en masse velfærd til vælgerne og blive stemt ind næste gang. For det vi gør, det er jo ikke at sige til folk, hvis I vil have den her infrastruktur, eller hvis I vil have, at de ældre skal have noget mere af det, eller børn skal have noget mere af det, eller hvad det nu kan være, jamen så skal vi altså hæve skatten, eller vi skal fjerne noget forbrug på kultur, eller fjerne forbrug et andet sted for at have de midler til, fordi vi kan ikke krasse mere ind i skatten, vi kan. Men det er fedt, hvis man kan krasse, eller ikke krasse, men krasse en vis mængde ind, og så kan du så låne til resten. Og det du gør, det er, du siger jo så, jamen så stifter staten gæld. Vi skubber forpligtelsen til ud i fremtiden, så os, der gerne vil bruge pengene nu og her, det får vi nogle politikere til, dem stemmer vi ind, og det betyder så, at vores børn og unge i dag og ufødte generationer er dem, der kommer til at betale det overforbrug, som man har i dag, ikke? Og politikerne og staten vil hellere gerne være med til det der, for de tænker jo bare, at det drejer sig om at blive valgt ind i morgen og sparker ellers dåsen, eller hvad man siger på dansk, kick the can down the road, og tænker ikke langsigtet på nogen måde.
Det er politik i en nødskal. Det er det.
Ja, det er det godt nok. Ja. Lige præcis. Noget af det, som også er med hensyn til, at man kalder det pyramidespil, altså folk kender måske Bernie Madoff-sagen, men Ponzi kommer jo af en, der hed Charles Ponzi, og han var i USA og fandt så ud af, at han gik og solgte FUP-annoncer til FUP-kataloger. Og så var der en, der bad om i Europa at få et eksempel på det der FUP-katalog, og så havde vedkommende sendt ham et brev om at få sådan en FUP-katalog, og så lå der sådan en overfrankering med i brevet. Og for at få ham til at sende det der tilbage, jamen der skulle han måske kun bruge 75% af de antal frimærker, der var der på. Så lavede han et Ponzi-scheme på det, hvor han sagde, jeg har masser af mennesker i Italien, der er oppe og købe de her op, og så kommer de til USA, og så veksler vi, sådan at til den forskel, der er i frimærkerne, det er så det, vi kan tjene penge på. Og det var der så 17.000 amerikanere, og han er svindlet for flere millioner, inden det bliver stoppet, ikke? Og man synes jo, tænk, kan folk finde på sådan noget i forhold til sådan noget med frimærker, men det var ham, der lagde navn til det. Og det, der er ved det, det er jo, at der skal flere og flere investorer til i bunden, ikke, som skal føde det, der er op i toppen til at følge med til det. Og det synes jeg, det passer meget godt med, at centralbanker er et pyramidespil. Fordi der skal være nogen, der låner og låner og låner og låner for at holde det der ved lige, ikke?
Ja, og kommer vi over i, jeg vil ikke sige endnu større, men endnu mere vigtigt nok, jamen, hvis ikke det var for centralbanker, så kunne vi heller ikke føre de krige her. Der.
Nej.
Centralbanker muliggør krigene. Fordi den direkte identificerbare pris, folk kan ikke se, hvad er prisen ved det her. Og det er jo klart, hvis du kun kan bruge penge, som du tager fra andre eller låner fra andre, så er du limiteret til det, men når du hele tiden har en lender of last resort, som bare kan sidde og pumpe de her penge ud, som du så kan gå i krig for, eller hvad ellers man vil, bygge nogle projekter, som aldrig skulle have set dagens lys, og så er det, som du siger, så er det de fremtidige generationer, der betaler via en faldende købekraft. Eller har vi en større gæld. Og den amerikanske gæld, den vokser i øjeblikket med 1 trillion dollars. 1 trillion på dansk, det er en billion, altså 1000 milliarder, og så skal det lige ganges med 7. Det vokser den med i kvartalet. De sidste tre kvartaler er det 1 trillion.
Er det rigtigt? Ja. Hold da.
Og officielt så har de et budget deficit på omkring 2 trillioner, men på tre kvartaler er det vokset 3. Så den rigtige gæld, det er per år, det er, hvor meget var gælden for et år siden, hvor meget er den i dag. Man skal ikke falde for alle deres gimmicks og alt deres fancy accounting. Hvis gælden er stigende med 3 trillioner, så har de lånt 3 trillioner mere, end de har.
Ja. Og det er også vildt, fordi hvis du så spørger en amerikansk politiker i det tilfælde af, at der er et eller andet skuespil med, at så er der nogle politikere, der ikke vil være med til for eksempel at hæve det amerikanske gældsloft. Og så siger de, jamen vi er jo nødt til at få den her aftale på plads, for ellers kan vi ikke betale vores regninger. Ja, jeg skal lige love for, at de ikke kan betale deres regninger. Det er jo derfor, at de er nødt til at komme ud og låne mere og mere og mere, fordi de forbruger jo mere og mere og mere. Det er som om, de bare tror, at der er ingen bund i, hvor meget de kan bruge ekstra midler i forhold til, hvad de egentlig krasser ind. Er det ikke noget med de, skaffer omkring 6 billioner eller 6.000 milliarder i skatteindtægter om året til den føderale regering, og så har de det her overforbrug.
4,6.
Er det kun det? Nå, så det er mere op i det totale budget.
Okay. Jamen, der er jo state and local, men det skal jo ikke med, det er jo ikke statens, men statens indtægter på skatter og afgifter og payroll tax, det er 4,6 trillion eller billion dollars.
Ja. Ja, hvis folk ikke ved, hvorfor vi skifter mellem billion og trillion, det er fordi på amerikansk, der er 1000 milliarder, det er en trillion, men på dansk, der siger vi billion. Så ja. Det er sådan lidt efter, hvad man har lyttet til. Ja.
Det er 12 okay. nuller. Det er stort
ja,
tal.
Ja, netop. Hvad hedder det? Inden vi sådan lige runder af, vi nærmer os 40 minutters mærke, så tænkte jeg på, jeg mener, at du også har talt en del om det her med, hvor følsom den amerikanske regering og deres økonomi, altså den føderale, ikke delstaterne, er i forhold til rentestigninger, fordi at deres gæld har jo ikke i længere en løbetid på gennemsnitligt 10, 20, 30 år. Den er vist en 4-5 år eller sådan noget. Og derudover, så skal de også finansiere deres overforbrug til stigende renter.
Ja, sidst jeg undersøgte, jeg skrev en lang analyse om det for nok et andet år siden. Der var 12. måned, eller undskyld, ikke hver 12. måned, hver 60. måned, altså hver 6. år, så skulle hele den amerikanske gæld refinansieres. Og det, de kunne refinansieres til i 2020 til midt 2021, slut 2021, de har kortere obligationer. Fra 52 uger, altså fra et år så op til 3 år, jamen det var helt ned på 0,1-0,2%. Det bliver refinansieret i dag til omkring 5%. Og hvis man regner det procentuelt ud, hvor meget ekstra den omkostning er, det er jo vanvittigt. Og det er også det, der i øvrigt sker. Jeg skrev meget om det kommercielle ejendomsmarked, hvor de har lånt, jamen de skal refinansiere nu fra omkring 4-8. Så, men staten skal betale markant mere af i renteomkostninger. Ja. De er faktisk over $1 trillion om året. Hvad var vi fik ind? 4,6. Og 1 trillion af dem, hvis jeg kan regne rigtigt, så er det over 20%.
Ja. Det og det er også noget med, det, hvor det før han var militæret, der var deres suverænt største budgetpost. Så er renterne, det absolutte tal, det er større.
Det er større, ja. Vi har et Medicaid, der er større end militæromkostninger, og det bliver kun meget større.
Nå, okay.
Men ja, det er en vanvittig udgift. Og det er jo noget, amerikanerne helt for. Det er jo renter til kinesiske obligationer her, og saudiarabisk, japansk, og især Federal Reserve, men også de Social Security, de har jo også købt en masse hvad hedder det, statsobligationer. De så skal betale ud til de her invalide pensioner og sådan noget, så skal de ud og sælge obligationerne. Så den periode, den har gjort så ondt, også centralbankerne, så lukker de folk ind i folden, kapitalfonden og pensionskasserne osv., og køber en masse obligationer op til kurs 100, der giver en tæt på 0 dividende, så hæver de renterne ved det hurtigste hastighed nogensinde. Og nu nu er de fanget der med de obligationer, som er lavt forrentet. Vi har en inflation, som er langt højere. Jeg har ofte skrevet om, at de er fuldstændig manipuleret de officielle tal. Hvis bare tager de officielle tal, så får de stadigvæk langt under det. Hvad skal du gøre imellem? Du kan holde den til udløs, som du siger, men så går du glip af en forretning, du ellers skulle have haft. Men så er de penge, når du så får dem tilbage, så er de også mindre værd. Så det er et kæmpe problem, de har. Og der er to udveje. Enten lader de markedet bestemme prisen, renten vil ryge op i 7-8, måske 10%, før de får fuldstændig styr. Så vil bankerne kollapse på strib. Staterne vil kollapse på strib. USA vil også kollapse. Så vil du redde dollaren, men du vil kollapse. Eller så ødelægger du værdien af dollaren, og det ryger i super- eller hyperinflation. Ukontrollerbar. Der er ikke andre alternativer. Eller måske kommer der et heldigt kæmpe cyberangreb, og de kan lave deres great reset, hvor reglerne bare...
Ja, netop.
Måske de heldige.
Ja. Ved du hvad, det er en rigtig fin afslutning, og jeg synes, vi skal tale sammen igen, og vi kunne tale om det, vi på dansk hedder noget så kedeligt som brøkreservebankvæsen, altså fractional reserve lending, og hvordan det foregår, som ligesom er centralbankernes forlængede arm. Og noget, der også kunne være rigtig interessant at tale om, det er, hvor meget BNP er manipuleret med, og hvor meget det, den prisinflation, der skal bruges til at rense BNP for prisstigninger, også er manipuleret bare den anden vej, som er også rigtig godt at have indsigt i. Så det var Michael. Tusind tak for det her. Det var rigtig godt at have dig med.
Ha' det godt.